Dobrodošli, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa ovog utorka 18. oktobra. Vaši su domaćini producent Svjetlana Petrović, urednik vijesti Mirjana Rakela i urednik emisije Biljana Jovićević. U narednih pola sata u fokusu komplikovanje krize u Crnoj Gori nakon odluke opozicije da ne prizna rezultat izbora zbog, kako su rekli, atmosfere državnog udara. Analitičar Zlatko Vujović.
Da bi se mogli osporiti rezultate izbora, vi morate da isteknete prigovor, tražite da obrazložite pravno zašto tražite da nešto ne bude prihvaćeno ili ne. Ja imam problem ako neko nije istekao prigovor, a kaže ne priznaje rezultate izbora.
Srbija pred novim izazovom, ponovljen poziv iz Brisela da uskladi spoljnu politiku sa Evropskom unijom, konkretno uvede sankcije Rusiji. Nakon što ratifikacija demarkacije granice sa Crnom Gorom je skinuta sa liste prioriteta kosovske vlade, pitanje ostaje šta je sa viznom liberalizacijom. U Sarajevu nastavljeno nezadovoljstvo zbog sigurnosne situacije, kantonalna vlada se međusobno optužuje, a građani poručuju.
Ja mislim da je i sistem i zakon, svi su zakazali.
Podignuta optužnica protiv osmorice bivših visokih oficira JNA i vojske samoproglašene Krajine za ratne zločine nad hrvatskim civilima. Pojavljivanje fudbalera i košarkaša Partizana u majicama sa likom osuđenog navijača koji je nedavno ubijen uzburkao javnost u Srbiji. No prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Podgoričkom višem sudu u toku je saslušanje osumnjičenih za pripremanje terorističkih napada u Crnoj Gori. Prvi na saslušanju je bio šef srpske žandarmerije Bratislav Dikić. Prema navodima medija, Dikić je negirao krivicu te je započeo štrajk glađu i žeđu. Predsjednik Sobranja Makedonije Trajko Veljanovski raspisao je službeno izvanredne parlamentarne izbore za 11. decembar. Ti izbori mogu izvući zemlju iz političke krize pod uvjetom da kampanja bude fair i da izbori budu kredibilni, rekao je šef delegacije Evropske unije u Skopju Samuel Žbogar. Izbori su ove godine dva puta bili odlagani u aprilu i junu jer su opozicija i međunarodna zajednica smatrali da u Makedoniji nisu ispunjeni uvjeti za fair i slobodne izbore. Vlada Kosova utorak se obraća Ustavnom sudu da se prekinu sve procedure za likvidaciju poduzeća Trepča. To je za Radio Slobodna Evropa potvrdio Besnik Beriša, vanjski pravni savjetnik premijera Ise Mustafe. Po ranjoj odluci posebne komore Vrhovnog suda Kosova, pravno pitanje Trepče trebalo se riješiti prije 1. novembra, u suprotnom poduzeće bi otišlo u likvidaciju. Poslanici Srpske liste na Kosovu podnijeli su zahtjev Ustavnom sudu da ispita ustavno zakona o strateškim investicijama koji je prošlog tjedna usvojen u Skupštini Kosova. Rusija je saopćila da je zajedno sa sirijskim zračnim snagama prekinula napade na Alepo. Ruski ministar obrane Sergej Šojgu izjavio je da su zračni udari prekinuti kako bi pobunjenici i civili mogli napustiti opkoljeni grad. Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov kasnije izjavio da se radi o manifestaciji dobre volje ruske vojske. UN je pozdravio tu najavu, ali je kazao da stanka u bombardiranju nije dovoljno duga kako bi se isporučila humanitarna pomoć ili se obavila moguća evakuacija civila. Iračke snage napredovale su istočno od Mosula nakon što su pokrenule ofanzivu za oslobađanje toga grada koji se nalazi u rukama militantne islamske države. Oslobođeno je oko 200 kvadratnih kilometara teritorije koju su do sada kontrolirali militanti. Međunarodni odbor Crvenoga križa pozvao je sve strane u borbi za irački grad Mosul da poštede civile i dopuste da ranjeni budu evakuirani. Crveni križ je pojačao medicinske centre uključujući i liječenje eventualnih pacijenata kontaminiranih kemijskim oružjem, rekao je regionalni direktor za Bliski istok Robert Mardini u Ženevi na konferenciji za novinare.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Demokratska partija socijalista pobjednik je parlamentarnih izbora održanih u nedjelju u Crnoj Gori, a regularnost cijelog procesa potvrdili su brojni međunarodni posmatrači akreditovani za njegovo praćenje. Tako je stranka aktuelnog premijera Mila Đukanovića reagovala na odluku crnogorske opozicije koja je prethodno odlučila da ne prizna izborni rezultat. Odluka je stigla nakon što su sa brojnih međunarodnih adresa poput Washingtona, NATO i Europske unije pozvali na formiranje vlade i nastavak reformi. No da li Crnoj Gori predstoji nastavak krize imajući u vidu odluku opozicije, poslušajmo od Predraga Tomovića.
Demokratska partija socijalista Crne Gore premijera Mila Đukanovića pobjednik je parlamentarnih izbora sa osvojenih 36 mandata i to je nesporna činjenica koju ne mogu da ospore očajnički pokušaj izbornih gubitnika da dovedu u pitanje trijumf DPS-a, saopštili su u toj partiji. U DPS-u podsjećaju da su regularnost i demokratičnost proteklih izbora koje je nadgledalo preko 3000 stranih posmatrača, po čemu su ovo bili najkontrolisaniji izbori u Crnoj Gori od održavanja referenduma 2006. godine, potvrđeni sa svih relevantnih međunarodnih adresa, posmatračke misije OEBS-a i ODIR-a, Evropske unije, Sjedinjenih američkih država i NATO-a. Čelnici četiri opozicione partije koje su osvojile ukupno 39 poslaničkih mjesta od ukupno 81, poručili su da ne mogu priznati rezultate izbora koji su održani u danu kada se desio pokušaj državnog udara, jer je to nespojivo sa slobodnim i demokratskim izjašnjavanjem građana i uticalo je na krajnji rezultat, smatraju oni. Dritana Bazović iz Velike koalicije Ključ kaže da to nije jedini razlog zašto se opozicija ujedinila u odluci da ospori izborni rezultat, kako je kazao, najneregularnijih izbora u posljednjih 10 godina.
Pored atmosfere državnog udara kojeg je stvorio državni vrh, bilo je i otvoreno kupovine glasova i razno raznih makinacija o koje su se zabilježile privatnim kamerama, mobilnim telefonima i tako dalje. Dakle, jedan opšti haos na koji je DPS jednostavno bio prinuđen usled čuvanja svoje vlasti, ali najgore od svega je što su pokušali, po mom skromnom sudu, da naprave makedonski, odnosno turski scenario, tako da u takvoj jednoj situaciji mislim da je najlogičniji potez opozicije da ne prizna ovakve izbore po ne znam koju cijenu.
U osporavanju izbornog rezultata opozicija će insistirati da nezavisna komisija, u okviru koje treba uključiti i predstavnike međunarodne zajednice, konstatuje i ispita sve činjenice u vezi sa navodnim državnim udarom i javnosti saopšti ko su izvršioci, a ko nalogodavci. Zlatko Vujović iz nevladine organizacije Centar za monitoring i istraživanje smatra da je opozicija trebalo prethodno da podnese prigovor na regularnost izbora i onda eventualno donese odluku o nepriznavanju izbornog rezultata.
Da biste mogli osporiti rezultate izbora, imate da istaknete prigovore, tražite da obrazložite pravno zašto tražite da nešto ne bude prihvaćeno. Ja imam problem ako neko nije istakao prigovor, a kaže ne priznaje rezultate izbora. Jer onda se postavlja pitanje da li je stvar priznavanja izbora nešto što je dio izbornog procesa ili je, da kažemo, dio i dalje predizborne kampanje.
Podsjetimo, na izborni dan je objavljeno da je uhapšeno 20 državljana Srbije koji su osumnjičeni da su imali namjeru da zauzmu institucije, pucaju na građane i uhapse premijera Mila Đukanovića. Do danas, međutim, javnost nije dobila odgovore na brojna pitanja u vezi sa tim slučajem. U prvom redu, ko su nalogodavci potencijalnih terorističkih akata? Da li je pronađeno oružje koje su osumnjičeni trebali da preuzmu u Crnoj Gori? Ko su crnogorski državljani sa kojima su bili povezani osumnjičeni? U korist koje političke partije trebalo počiniti terorističke akte? Šta su u Crnoj Gori radili prvo osumnjičeni Bratislav Dikić, koji je zadržan u pritvoru, i još 13 osoba? Ne iznoseći nove informacije, vrhovni državni tužilac Ivica Stanković je u današnjem saopštenju naveo da je tužilaštvo već saopštilo informacije koje mogu biti dostupne u ovoj fazi postupka. Dalibor Kuljarević iz Centra za građansko obrazovanje u izjavi za naš program upozorava državne organe da moraju što prije otkloniti sve nejasnoće i sumnje u vezi sa hapšenjem navodnih terorista na dan izbora.
Mislim da bi bilo neodgovorno strane državnih organa, nadležnih državnih organa, ali iznimno opasno da se sve činjenice vezane za ovaj slučaj ne predstave javnosti, a što svakako uključuje nalogodavce i angažovane izvršioce i što bržem vremenskom periodu.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I na našoj posebnoj Facebook platformi Zašto bavili smo se konfliktom oko priznavanja izbornih rezultata u Crnoj Gori. Bodo Weber iz Vijeća za politiku demokratizacije iz Berlina nam je među ostalim rekao.
Da stige opozicija o nepriznavanju izbornih rezultata, teško da će uspjeti. Protiv uspjeha stoji nekoliko stvari. Prvo, krhkosti tog ideološko razjedinjenog predizbornog opozicionog bloka, onda perspektiva Čukanovića da s tradicionalnim partnerima iz manjina formira makar slabu većinu u parlamentu. Te onda izjavu međunarodnih posmatrača i predsjednika Europske unije koji su izbore podcijenili kao uglavnom regularnim, te za neregularnost hvali da se domaće institucije time same bave. Najvjerojatniji rezultati izbora će biti na jednoj strani nastavak političke nestabilnosti Crne Gore sa oslabljenim vječnim režimom Mile Čukanovića na jednoj, te hronično slaboj opoziciji na drugoj strani.
Bodo Weber iz Vijeća za politiku demokratizacije iz Berlina u cjelini je na našoj Facebook platformi Zašto?
Zašto?
Nova Facebook stranica radija Slobodna Evropa. Evropska unija smatra da Srbija mora postepeno usaglasiti svoju spoljnu politiku sa bezbjednosnom i spoljnom politikom Evropske unije, istaknuto je u prioritetima zajedničke spoljne i bezbjednosne politike Evropske unije koju su u Luksemburgu podržali šefovi diplomatija Evropske unije. To manje više implicitno podrazumijeva uvođenje sankcija Rusiji, čemu se žestoko opire zvanični Beograd. Na premijera Srbije je, sudeći po njegovoj reakciji, briselski dokument nije ostavio bog zna kakav utisak, javlja Branka Trivić.
Na upit novinara da to prokomentariše, premijer Aleksandar Vučić je lakonski i sa dobrom dozom sarkazma odgovorio da je to primio k znanju.
Kako su oni rekli kada sam govorio o Trepči, da su primili k znanju, su tako govorili? Primio sam k znanju te primedbe.
Ministarka, zadužena za evropske integracije, Jadranka Joksimović, ocenila je za javni televizijski servis da u izveštaju o napretku Srbije u evrointegraciji očekuje potvrdu da Beograd dobro sprovodi ekonomske reforme, ali i zamerke o napretku u oblasti vladavine prava i oko usaglašavanja sa zajedničkom spoljnom politikom. Ističe da je Srbija na dobrom putu, iako nije u sve usklađeno, a da je sve već usklađeno, kaže, mi bismo verovatno bili članica Evropske unije. Usledio je međutim i ko zna koliko puta ponovljeni zavet predsjednika države Tomislava Nikolića da Srbija bez obzira na pritiske nikada neće uvesti sankcije Rusiji bez koje, kako je rekao, Srbija ne bi mogla da u punoj meri ostvari svoje državne interese, pre svega očuvanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta, posebno pred međunarodnim institucijama. A agilni ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Čepurin izjavio je da će ulaskom Srbije u Evropsku uniju bilateralne poslovne veze Srbije i Rusije pretrpeti značajne promjene. Zapadni Balkan je, sudeći prema prioritetima zajedničke spoljne i bezbednosne politike Evropske unije, veoma nisko na agendi, primećuje Jelica Minić, predsjednica Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji. Ona navodi da Evropska unija od premijera Vučića, nakon što je dobio podršku na aprilskim izborima, očekuje da intenzivira reforme u ključnim oblastima, kao što su vladavina zakona, susedska politika i dijalog s Kosovom.
Tek na kraju u jednoj rečenici pominje se da će Evropska unija i dalje pozivati Srbiju da se postupno vezuje za spoljnu i bezbednosnu politiku Evropske unije. Dakle, ovdje nema nikakvih spektakularnih poruka.
Uprkos čestom isticanju šefa srpske diplomatije da će se Srbija potpuno spoljnopolitički usaglasiti sa Evropskom unijom tek kada postane njena članica, može li se očekivati da će Brisel češće slati zahteve Beogradu da uskladi svoju spoljnu politiku sa Evropskom unijom, uključujući i poziciju prema Rusiji?
Približavanje evropskoj spoljnoj i bezbednosnoj politici ne podrazumeva samo i isključivo odnos Srbije prema Rusiji, mada naravno to jeste najvažnije pitanje. Evropska unija će uvek taj poziv ponavljati da Srbija mora da se postupno približava stavovima Evropske unije u domenu spoljne i bezbednosne politike. Jedno fino podešavanje u oblasti spoljne politike je neizbežno i potrebno.
Ocenjuje Jelica Minić. Evropska unija je u prvoj godini sankcija Rusiji zbog tradicionalnih srpsko-ruskih odnosa pokazivala razumevanje za odbijanje Srbije da uvede sankcije Moskvi, ali iako ne postoji zakonska obaveza Srbije da se spoljnopolitički usaglasi sa Evropskom unijom, ne treba očekivati da će se takvo razumevanje za srpsku poziciju nastaviti, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Paul Ivan, stručnjak za Zapadni Balkan iz Briselskog centra za evropsku politiku.
Kako vrijeme prolazi, a odnosi između Zapada i Rusije ne da se ne popravljaju, nego tenzije konstantno rastu, to srpsku poziciju prema Rusiji čini sve vidljivijom, sve upadljivijom i definitivno sve težom. Ja bih rekao da će to povećati i pritisak Evropske unije na Srbiju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Evropska unija ponovo je potvrdila da bez ispunjavanja dva posljednja uslova ratifikacije demarkacije granice sa Crnom Gorom i konkretni rezultati u borbi protiv korupcije, Kosovo ne može dobiti viznu liberalizaciju. S druge strane, Skupština Kosova pokrenula je inicijativu da se deklaracijom obrati Evropskoj uniji da se Kosovu ipak omogući vizna liberalizacija i bez demarkacije. Šta sadrži inicijativa, čujmo od Amre Zajneli.
U najnovijem izveštaju visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku Federike Mogherini o zajedničkim prioritetima spoljne politike navodi se da bez dva postavljena uslova Kosovo ne može da dobije viznu liberalizaciju. Pitanje demarkacije na Kosovu trenutno je u zatišju zbog nedostatka glasova za ratifikaciju međunarodnog sporazuma, potrebno je 80 glasova. Situacija je sada još više otežavajuća jer su 11 poslanika Srpske liste, lista koja je deo vladajuće koalicije, odlučili da zamrznu svoje učešće u kosovskim institucijama iz nezadovoljstva naspram usvojenog zakona o Trepči. A dok se pitanje demarkacije ne reši, za građane Kosova nema vizne liberalizacije, odlučni su u Evropskoj uniji. To je i natralo Skupštinu Kosova da predstojeći dana usvoji deklaraciju o liberalizaciji vize i postavljenog uslova o demarkaciji koja će biti upućena svim zemljama Evropske unije. Predsjednik Skupštine Kosova Kadri Veselji nakon sastanka sa Skupštinskim odborom za spoljne poslove utorak kazao je da ovo pitanje ne može biti taoc slobodnog kretanja građana Kosova i da će se od Evropske unije tražiti zeleno svetlo za viznu liberalizaciju. Kako je dodao, izvršit će se napor da se Kosovo prizna pravu koje imaju države u okruženju.
Politika je Kosovas, grupet parlamentarne kubende Republike Kosovas.
Kosovska politika, sve parlamentarne grupe imaju zajednički stav o eurointegracijama Kosova, o tome da Kosovo ima svoje granice i svoj suverenitet i da priznemo teritorijalnu celovitost i suverenitet svake susedne države. Ono što nas deli je stav o demarkaciji. Naše kolege iz opozicije imaju stav koji nije protiv demarkacije, već se radi o njihovoj zabrinutosti prilikom razgraničenja, kazuje Veselji. On je dodao da građani Kosova nisu zaslužili da se kazne zbog toga jer je Kosovo ispunilo sve ostale uslove koji se tiču vizne liberalizacije. Cilj ovog sastanka je bio da se dođe do zajedničke deklaracije koja će razjasniti mnoga pitanja, a koje su možda loše shvatile zemlje Evropske unije kada se radi o Kosovu i dobrosusjedskim odnosima. Ukoliko ima volje, opravdano je da se Kosovarima omogući pravo na liberalizaciju viza bez uslova, jer postoje još mnogo zemalja unutar Evropske unije koje nemaju rešene granična pitanja, kazao je Veselji. Stav opozicije o demarkaciji je nepromenjen. Kosovo tim sporazumom gubi 8.000 hektara svoje površine i sporazum kao takav ne može da prođe. Član odbora za spoljnu politiku iz redova opozicione alijanse za budućnost Kosova, Pa Ljekaj, kazao je da dogovor o zajedničkoj deklaraciji postoji, ali promjena stava po pitanju demarkacije ne. Kako istako, demarkacija se treba rešiti drugom verzijom sporazuma.
Ne, meni deklarat.
Putem ove deklaracije Evropskoj uniji ćemo garantovati da označivanje granice treba da se uradi na miran način bez ugrožavanja integriteta jedne ili druge države, kazao je Ljekaj. A stručnjak Evropske integracije Emru Šujkani u izjavi za naš program smatra da kriterijum o demarkaciji je jedan koji se mora ispuniti, u suprotnom vizna liberalizacije neće biti. Sve se vrti oko toga da Kosovo mora da ratifikuje sporazum o demarkaciji sa Crnom Gorom i da je to potrebno da bi zemlja išla napred na evropskom putu. Konkretno ka liberalizaciji viza, smatra Ujkani. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Sarajevo nije siguran grad, osjećaj je to kojeg ima većina stanovnika glavnog grada Bosne i Hercegovine. Ponavljaju to građani sa protesta još od prošle sedmice koji su uslijedili nakon što su dvije studentice usmrćene na pješačkom prelazu. Danas je sazvana i vanredna sjednica Skupštine kantona Sarajevo na kojoj nije su nuđena rješenja, već je satima trajala međusobna prepirka o odgovornosti. Aida Đugum.
Sigurnosna situacija u kantonu Sarajevo ozbiljno je narušena. Ubistva, pljačke, saobraćajne nesreće sa smrtnim posljedicama. Svakodnevnica su u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Građani su na brojnim protestima tražili da ih se zaštiti, da se riješe brojni slučajevi, uhapse i kazne počinioci. Posljednji slučaj koji je uzdrmao BH javnost je smrt dvije studentice Filozofskog fakulteta u Sarajevu, Edite Malkoč i Selme Agić, koje je automobilom usmrtio Sanjin Sefić pa pobjegao u susjednu Srbiju. On je, kao i većina počinioca, od ranije poznat policiji. Građani Nađa Đonko, Jasmin Hasanović i Suad Beganović na protestima su poručili.
Ja mislim da je i sistem i zakon, svi su zakazali.
Ovo nije izoliran neki incident koji se desio tek tako. Ovo je posljedica divlje vožnje, a taj problem postoji od ranije.
Nažalost, sve je uvijek aktuelno dok se nešto desi i poslije toga svi opet zatvorimo oči.
Oči su godinama zatvarale i nadležne institucije. Sigurnosnu situaciju su procjenjivale na osnovu statističkih podataka prema kojim se moglo cijeniti da u Sarajevu teče med i mlijeko. Posljednji događaj je ipak iznudio izjavu premijera kantona Sarajevo Elmedina Konakovića da je sigurnosna situacija narušena. 8 dana je prošlo od kada su poginule 2 studentice i toliko su i trajala međusobna optuživanja putem medija, ko je odgovoran, ko nije koga obavijestio i šta je čija nadležnost. Toliko je trebalo da se organizuje, a tako je izgledala i vanredna sjednica Skupštine Sarajevskog kantona. Prvo je predsjednik Komisije za sigurnost kantonalne skupštine Elvedin Okerić rekao da institucije dovoljno ne sarađuju, što još više stvara osjećaj nesigurnosti u kantonu.
Smatramo da je ozbiljno narušena saradnja između Ministarstva unutrašnjih poslova i tužilaštva kantona Sarajevo, iz čega dalje proizilazi uznemirenost javnosti.
Onda je glavna tužiteljica tužilaštva kantona Sarajevo Dalida Burzić objasnila.
Kada sam ja kao glavni tužilac procijenila da treba reagovati i da treba glava kuće, a to je komesar, da utvrdi eventualnu odgovornost policijskog službenika u jednom vrlo delikatnom predmetu, ja sam i reagovala.
Na rad policijskog komesara stizale su brojne optužbe. Prije nekoliko dana i sam resorni ministar zatražio je njegovo razrješenje. Obraćanje poslanicima komesar Vahid Ćosić je osim izvještaja o stanju sigurnosti iskoristio da odgovori na pritužbe na njegov rad. A između ostalog je rekao da je tužiteljica Dalida Burzić omalovažavala rad MUP-a kantona Sarajevo.
Ako ne budem stigao danas, to ću raditi u toku sutrašnjeg dana, da ću obavijestiti Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine da ispita odgovornosti glavne kantonalne tužiteljice postupajući tužilaca na ovoliku beskrupuloznu hajku obezvređivanje rada policijskih službenika uprave policije MUP-a kantona Sarajevo.
Profesor na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu Jasmin Ahić objašnjava.
Mi možemo iznositi statistike, možemo se pozivati na rad ili nerad, na komunikaciju ili nekomunikaciju između 3 elementa unutar sistema krivičnog pravosuđa i reći da to funkcioniše, ali zaista ovaj osjećaj sigurnosti je na vrlo, vrlo niskom nivou.
Aktivistica i učesnica brojnih protesta Svjetlana Nedimović kaže da građani nisu dobili niti jedan odgovor koji su tokom ovih dana tražili.
Zahtjevi dalje stoje i na njih nema odgovora, jer su svi rekli da su oni do sada već uradili sve. Dakle, ovo je potpuno siguran grad, mi smo potpuno sigurni, a ovo su sve valjda izolovani incidenti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Hrvatsko državno odvjetništvo podiglo je optužnicu protiv osmorice bivših visokih oficira JNA i vojske samoproglašene Krajine za ratne zločine nad hrvatskim civilima na području Šibensko-kninske županije od kasnog ljeta 1991. godine do oluje 1995. Eniš Zebić.
Napadi na civilne ciljeve, protjerivanje nesrpskog stanovništva, ubojstvo 118 civila hrvatske nacionalnosti, silovanje više žena, uništavanje stambenih i gospodarskih objekata u vlasništvu osoba nesrpske nacionalnosti, uništavanje vjerskih objekata. Za sve to tereti se 8 bivših visokih oficira JNA i vojske samoproglašene Krajine po zapovjednoj odgovornosti. Bivšeg generala Borislava Đukića, još 4 pukovnika, 1 potpukovnika i 2 nižih oficira tereti se da su znali da njihovi vojnici rade te ratne zločine na dijelu Šibensko-kninske županije pod kontrolom pobunjenih Srba, da ih nisu u tome spriječili i da ih zbog toga nisu primjereno kaznili. Đukić je jedini dostupan hrvatskom pravosuđu i sudi mu se u Splitu za ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Pokušaj rušenja brane na akumulacijskom jezeru Peruča 1993. a ostalima će, kako se navodi, zbog postojanja osobito važnih razloga biti suđeno u odsutnosti. Ratna dopisnica Slobodne Dalmacije i Šibenika Davorka Blažić sjeća se u izjavi za naš program ratnih dana kada je i sam grad Šibenik bio pod učestalim artiljerijskim granatiranjem.
Šibenik je bio meta i baš su ono tukli ciljano. Mislim, birali su objekte koje će tući. Dakle, u pravilu su od katedrale, poliklinike, dakle svih takvih objekata koji su bitni.
Državno odvjetništvo prikupilo je preko 3000 dokaza i saslušalo 450 svjedoka, pa je optužnica koja pokriva razdoblje od 4 godine od 91. do 95. toliko obimna da je na Splitski županijski sud dostavljena na kolicima. Dokazi su prikupljani analiziranjem dokumentacije Haškog tribunala iz domaćih izvora. Uz širi prostor Šibensko-kninske županije u ratu u Hrvatskoj vezan je i slučaj Čede Čolovića, koji je početkom rujna u Srbiji temeljem nagodbe osuđen na 3 godine zatvora, nakon što je priznao da je navodno špionirao za Hrvatsku. Čolović je kao pričuvni potporučnik bio do ranjavanja 93. zapovjednik voda u krajinskoj paravojsci i neki su hrvatski mediji špekulirali kako je na taj način onemogućen da bude svjedok na suđenju svojim vojnim zapovjednicima za ratne zločine koji su sada bliski bilo Vučićevim narodnjacima, bilo Dačićevim socijalistima. Međutim, tada su to mediji povezivali sa drugom optužnicom koja se odnosila samo na ratne zločine nad hrvatskim civilima u Drnišu i Ružiću, dok se ova optužnica odnosi na cijeli prostor Šibensko-kninske županije koji u prvoj polovici 90. bio pod kontrolom pobunjenih hrvatskih Srba. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org.
Disciplinska komisija Fudbalskog saveza Srbije odlučivaće o takozvanom slučaju majice, izjavio je za Radio Slobodna Evropa Vladimir Bulatović, direktor Superlige Srbije. Incident u kojem su fudbaleri i košarkaši Partizana se pojavili u majicama sa likom osuđenog navijača koji je nedavno ubijen, uznemirio je javnost i podsjetio na sve probleme koji muče sport. Milan Nešić.
Vladimir Bulatović rekao je da će Superliga Fudbalskom savezu Srbije poslati izveštaje delegata i sudija sa utakmice Partizan Voždovac i da će komisija onda razmatrati eventualnu kaznu Partizanu. Prema dosadašnjim iskustvima, kada je na primjer u sličnom slučaju odlučivano o Crvenoj zvezdi, Partizan najverovatnije očekuje novčana kazna. Osim najava iz Superlige, državne institucije već danima ne reaguju povodom incidenata u kom su fudbaleri i košarkaši Partizana odali počast ubijenom Aleksandru Stankoviću, osuđivanom kriminalcu zbog trgovine drogom i posjedovanja oružja, noseći majice sa njegovim likom. Ćutanju države pridružio se i MUK u sportskom društvu Partizan. Navodno, niko ne zna kako su se sporna obeležja pojavila u slačionicama igrača. Posle svega, sahrani Aleksandra Stankovića, prisustvovali su i predstavnici uprave fudbalskog kluba Partizan. Prethodno su Jugoslovensko sportsko društvo Partizan i fudbalski klub u novinama dali čitulju ubijenom osuđivanom navijaču. Nenad Borovčanin, bokserski šampion i donedavni državni sekretar za sport u vladi Srbije, kaže da je ovaj slučaj opet skrenuo pažnju na više decenijsku zloupotrebu sporta.
Kao što je paljenje američke ambasade, kao što je paljenje džamije, kao što je učestvovanje i zloupotreba navijača za različite političke demonstracije.
Vladimir Bulatović, koji je jedan od funkcionera sa najdužim stažom u domaćem fudbalu, jer u ovom sportu je već 30 godina, kaže da je neprimereno da sportisti nose navijačke majice.
Navijačima ne pripada ta vrednost u ovom obliku. Oni imaju vrednost neke druge vrste, ovdje su pomešane stvari.
Do sada se o slučaju majice od zvaničnika jedino oglasio premijer Srbije Aleksandar Vučić. On je iz Niša, odgovarajući na pitanje o ovom incidentu koji je uznemirio javnost, poručio da je stvar izbora hoće li neko nositi majicu sa likom osuđenog navijača. Takav stav čovjeka koji se deklarativno zalaže za sređivanje stanja u sportu ostavlja prilično zbunjujući utisak, smatra dugogodišnji sportski novinar Miloš Aranović.
Poražavajuće mi deluje ne samo izostanak reakcije države, nego generalno mi je trend u kojem se nešto što privlači pažnju velikog broja mladih generacija toliko prepušteno na milost i nemilost aktualnim društvenim tokovima i to onim najgorim koji se u društvu dešavaju.
Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavonjić i Milan Nešić.
Vrijeme je da se još jednom podsjetimo naslova dana.
U Podgorici saslušanje osumnjičeni za planiranje terorističkih napada. Predsjednik Sobranja Makedonije službeno raspisao parlamentarni izbor za 11. decembar. Vlada Kosova od Ustavnog suda zatražit će prekidanje svih procedura za likvidaciju Trepče. Predstavnici Srpske liste na Kosovu od Ustavnog suda zahtijevaju preispitivanje zakona o strateškim investicijama. Rusija saopćila da prekida bombardiranje sirijskog Alepa kako bi opkoljeni grad napustili civili i pobunjenici. Iračke snage napreduju prema Mosulu.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa toliko. Na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Biljana Jovićević. Podsjećamo vas, naša internet adresa je slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.